Imbuto shakula. Luke 8 verse 9 ukufika pa 15. Yesu apiribwile ipinda mumusangoyu. Imbuto mashiwiya kwalesa. Imbuto ishosha ponene mumbali yanshila bantu abomfu amashiwi ayochiwa senda. Ichebo mumitima yabo ukuti bechetekela nokupusuka kumasambi. Nembuto shaponene pamabwe bantu abapokelela abo nokusekela iryo baumfwa nokutetekela. Lelo pano nofie munshita ya kweshiwa balafutuka. Nesha ponene mumyunga shena bantu abomfwa lelo bala chinchintilwa kufisa kamika nefyuma fyapano esonde. Nesha mumushili usuma bantu abapoka ichebo nokusombola ifirwe ifingi. Pamunyinane, ushemu komfwa shani nokupoka ichebo cha kwalesa. Busheta mwaka chikane nokuluvilila nangu muli nokukonka muchebo cha kwalesa nokumusekesha nga mwabefi nishimukaba ngembuto ishaponene mumushiri usuma.